Değer Adalettik Radyo. Erkeğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 12. apreli. Büyünkü havarlar günlülüğü hem gödiyetin programmalarını yazgı değiştirmeden olur. Bu 10 kere mühüm vakalar var adaki informasyalar ile tanıştırar.
Düğün Birleşen Milletler Olması'nın ve Arap Ligası'nın Siri oyuncu yürütüğü Kili Kofa'ndan Siriya'nın esası yarını İran'dan Siriya'daki zorluğu besetmek varadaki öz planını kollamağı haş etti ve gelecekte bu konfliktin harvilaştırılmanın ve İrançılığa getirip bilecektiğini aytti. Bu arada Kofa'ndan İran'ın Dışişleri İşleri Ministeri Alakver Salih bilen Tehran'a duşunun sonra uzun isra etti. Президент Курбанлы Бердімұхамедовтің қол қойған қарарына лайықты Бердінияз Мәтиев Түркменстанның Дәстүрлі істер министрінің орынбасары вазифесіне белгіленді. Түркменстанлық специалистер Гүннұр Гүнбатыр регионал қаз кешірженің ілкінші 40 километрін құрдылар. Ұзындығы 766 километрге тең және әр жылы 36 миллиард куб метр қаз ақтырмаға ұқыплы болжықтығы айтылған сол қаз кешіржені 5 жылдың дауамына Kurmak gözünü tutuluyor deyip Türkmen metodu yazıyor. 10 aprelde Özbekistan Prezidenti İslam Karimov dışyurtlu mayadarlara sağlık yeniliklerini beriyen ve hükümetin dışyurt kampanyalarının işlerine koşulmağını çeklendiren permana kol koydu. Onun permanına göre 5 milyon dolardan kurak firmaya yatıran halkaya mayadarlar 10 yılın devamına sağlık varı da kanunlara girdilen islenik düzüşlerden halat ediliyor.
Азатлык радиосы, хабарлар.
İranın hakimiyetleri Prezident Mahmud Ahmadinejad'ın 2009 yılı aksiyonlarda tədən Prezident saylanmağına qarşı protestlərə qatdaşarların yurdun yoxruq ucaylarını oqumağını və olurda muğullim bolmağını qadağın etməyi planlaştırıyarlar. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Dövlət Sekretari Hillary Clinton'ın aytmağına görə, Ortiyedin Birleşen Milletler Olmasının Hopsuzluk Genişinin Siriyada konflikti qadılaştırmak vardak rezolüsyonlarını qollamaqdan boyunu açırmağı, Prezident Bashar al-Assad'ın hakimiyet başında qalmağına kömək edər. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun malumatına göre 2030 yılı çeli akıl huşu kovuşak adamların ikisi köpelip 66 milyon törek adama yetmeyi mümkün. Aslı Azerbaycanlı Orsit Rayatı'nın cesedi Moskva'da damağı çalınan yağdaydı tapıldı. 17 aprelde Orsiyadın Premier Ministri Vladimir Putin əxil siyasi güçləri parlament ve prezidentlik sallarları ilə bağlı dartqılı yağdaylardan sonra birlikdə iş etməyə çağırdı.
Россия у нас одна.
Bizim bir orsiyetimiz var ve onun dövrü var. Ösen yurt bulmağı konstruktiv işlemek isteyen bütün siyasi güçlerin maksadı olmalılar. Ol yurdun Premier Ministri hükmünü Devlet Duma'da eden ahır çıkışına geçen 4 yılda öz hükümetinin yeten sepkütler var adı hem gürün etti.
Страна прошла через напряженный период выборов.
Орсет парламентте президенттік сайлаулар менен баалы тарткылы жагдайлар баштан кечирди. Элбетте, шугунем каһарлы эмоциялар ва сиясий көрүшлөрүн яңы эстемек мүмкүн. Жөне камил демократиянын логикасына лайыктыкта сайлоолор тамамланыяр бер соңро мыдама хас мехум этап билеликти ишешмек башланыяр.
Совместной работы.
Шуйлун 4 мартына президенттік сайлоолоруна сеслерин 64%'ni алып еңіш қазанын Путин 7 майда президенттігі қасам қаул едер. Ол 6 илап орсет долындырыр. Путиннің дөлет думадағы чықшынна айтманы көрі 2008-2009 жылардағы ықсады кризис өрәні мехімді өе оның орсетің өз бастақлығыны хем геосиясы бітеулігіне зепер етірмег мүмкінні. Эмма 2011 жылы ішеркі өнім чын 41 триллион Рубла дең болмау Орсиядын глобал кризистен доолу халас болгонун көрсөтүп,
позитивная динамика отмечается по всем ключевым
Орсиядын иктисадияты барада исленик мөхүм өркөзү оңойун өсүшү көрсөтүлөр. Эмма кээбир Европа юрттарына ва дүйнөнүн бийлиги регионторуна бу криз ийгилдерлик көрүнүшү ээ болду ва аларда ишсиздик күнүнөн өсүп, удагы чөккөн криз эмеле келди.
Растущую изо дня в день безработицу.
Путиннің пікірше Орсидің дүния сөйуда құрымысына ағыдалығы қаул еділмегі, еордың ұқсадетінің өсеннің аламаты. Hükümetin 2011 yılı adanan üstünlükleri ortadın ilatının cemisanın 143 milyonun geçmeğine getirdi ve yurttaki demografiya krizden sonra ilat sani durnuklaştı deyip Putin aydiyar. Onun sözlerine göre ortada 2 ya da 3 çağlı masalların sani 45% ötü ve 2008-2011 yıllarda 7 milyon çağı dünyaya indi. Havarlara göre Putin devlet duma varanına Справедливая Россия партиясының депутаттары өр турмактан юзе урды. Хасыны Путин хакимне кечен давалы сайлулар барда аксуала жооп берине шол партиянын депутаттары думанын жайыны терк эттилер. Владимир Путин бу чыксыны этмеден бир нече саат өң полиция думанын жайынын төрөнө жыгынынын активисттерин бир нечесин тутса кетти. Улар ресми тайдан рухсат эдилмедик протест акциясыны